Dëgjues të ndëruar, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jem ju në minutat në vazhdim. Në këtë emision ju ftojmë të dëgjoni. Jetë plot dhimbje mlef në familjen e Donjeta Paezitit, që u vra 7 vjet më parë në bjeshkët të Strelcit në komunën e Deçanit. Në epizodin e podcastit Libertas do të dëgjojmë Mergime Kajtazin, avokate nga Kosova me bazë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila ka qenë edhe vetë viktimë e dhunës ushtruar nga ish-bashkëshorti i saj. Në Maqedoninë e Veriut, juristët japin provimin e jurisprudencës pa studime të plota në drejtësi. Për të dëgjuar materialet të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
7 vjet pas vrasjes së Donjeta Paezitit në bjeshkët të Strelcit në komunën e Deçanit, vllai i saj shkëlqimi rrëfen se si po jeton familja e tij me një dhimbje të thellë. Procesi i gjatë gjyqësor, ballafaqimi i përditshëm me gjërat që ua kujton Donjetën dhe rastet e shumta të ngjashme po e bëjnë dhimbjen e tyre edhe më të vështirë. Dorontina Baftiu sjell të raport nga Prishtina.
Rrugën gati 3 kilometrësh nga shtëpia e familjes Paezitaj e deri te stacioni autobuseve në fshatin Strac të Deçanit, Donjeta dhe Shkëlqimi e përshkonin çdo ditë së bashku gjatë viteve 2011 dhe 2012. Tani, 7 vjet pas vrasjes së motrës së tij të madhe, Shkëlqimi i bie shpeshherë të ecë në të njëjtën rrugë me mendjet e kujtimet e tij me Donjetën.
Sidomos kur kaloj qësaj rrugë, mu tash 7 vjet nuk është e pamushme si mu më kujtu diçka me to. Kja pas mendime me bo një jetë ma të mirë, me kry shkollën, me mujtë me gjithë një vendë sa ma të mirë punës.
Por, në nëntor të vitit 2015, në ato rrugë të fshatit Strelc, filloi edhe makthi i familjes Paezitaj. Si pas prokurorisë së Kosovës, përderisa Donjeta 24 vjeçare përshkon të adit në punë, i akuzuari për vrasjen e saj, Naser Paezitaj, e kishte marrë në veturën e tij dhe kishte dërguar tek roi i lajtisë në bjeshkët e Strelcit, ku e kishte vrarë me dy plumba në kokë. Edhe pse kanë kaluar 7 vjet nga vrasja e Donjetës, Shkëlqimi e ka ende të vështirë të mësohet me mungesën e saj.
Qona në mëngjes me atë mendimin, hala mendoj se është e gjallë. Qona me atë mendimin se komu qupën me përcjela ata për me shku në punë. Të një pëj punës ku po shkoj unë në shpit, që është dikon ka ua 9:30, unë hala mendoj si duhet për me shku me marë në qatë tomi ku e ka pasa jo ndimin e mas ditës.
Darkat në sovrën e familjes Paezitaj mbeten në hijen e mungesës së Donjetës tash 7 vjet. Mungesa e saj është veçanërisht e rëndë për familjen gjatë festave dhe rasteve kur grumbullohen të gjithë të afërmit.
Nuk është ai disponimi më në familjen tonë, ama mundohem një unit tjetët me jarë, largu, me najt kjeshte, më najt gase, diçka, po najt dim qka përjetojnë. Një unit tjetët nuk ja shpërim, po në ftyën tonë si familja e dina.
Familja e Donjetës ngushlohet nga fotografit e shumë të saj. Ata posedojnë edhe një video incizim të mbrëmjes e maturës të Donjetës. Ai incizim e ka të nduar Shkëlqimin gjatë 7 vjetëve të fundit, mirë po ai nuk e ka gjetur asnjëherë forcën për ta shikuar atë.
Ku t'jesë ka njëherë vetë në shpjo se diçka, bëj hajtë të vishë të në shëjtë a këqyri, po qashë më kapë si kletë të shqimë nuk më jasë me në shupër me këqyri.
Për deri sa e gjithë familja e ka pasur të vështirë të mësot me realitetin e ri në shtëpi, Shkëlqimi thotë se nëna e ti, Lumnia, është katruar, edhe problemet e saj shëndetësore, thotë ai, vinë si pasojë nervozizme që ja ka sjellë vrasja fëmijës e partë të saj. Shkëlqimi tregon se ëma e fundoste vazhdimisht veten në dhimbje duke shikuar një fotografi të madhe të Donjetës që familja e kishte vendosur në dhomën e ndenjes.
Sa e hisha në salon e shisha mamin, veç të e kështë fotografin, ujke, qatë po fotografi, më ka bërë të deshtë kështë për hekim, më ka deshtë kështë për më shqetë për i dojë ose diçka për me thy, edhe qaj moment më ka do kësë këmë më angullë thikën në zemës.
I akuzuari për vrasjen e Donjetës fillimisht ishte liruar nga gjykata themelore në Pej në vitin 2018 në mungesë të provave. Por pasi ky vendim ishte rikthyer në gjykim nga gjykata apelit, Naser Paezitaj ishte dënuar me burgim të përjashtëm. Në nëntor të vitit 2019, gjykata supreme i kishte kundërshtuar të dyja vendimet e gjykatës themelore të Pejës dhe në nëntor të këtij viti gjykata apelit mori vendim t'ia ulë dënimin në 35 vjet burgim. Kozgjatja e këtij procesi është ndërruar në bashkëtesë për dhimbjet e familjes së Donjetës. Ai shton se dhimbjes që ndjen familja e shtohet edhe mlefi, kur shohen se edhe gratë të tjera në Kosovë po vriten nga familjarët e tyre. 50 raste të tilla janë raportuar në Kosovë që nga viti 2010.
Ka ndodhur edhe shumë raste mas vrasjes së Donjetës dhe ka pasur raste që janë të lajmërume, edhe institucionet po heshtin ajo po të mundon më shumë ti po të plagosin zemër.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Brenda një jave në Kosovë u vran dy gra, të dyshuarit kryesor ishin bashkëshortet e tyre. Hamide Magashi u vra teksa po priste të sillte në jetë fëmijën e saj. Po si mund të parandalohet kjo dhunë, si të përballen gratë me dhunuesit, çfarë mund të bëjë shteti? Çfarë shoqëria? Në këtë epizod të podcastit Libertas, kolegja Die Morina do të flasë me Mergime Kajtazin, avokate nga Kosova me bazë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mergimja ka qenë edhe vetë viktimë dhunës së ushtruar nga ish-bashkëshorti i saj. Ju ftojmë ta dëgjojmë së bashku.
Iqbalja, Gjylja, Diana, Donjeta, Antigona, Armenda, Sabilja, Sebahatja janë vetëm disa nga 50 gratë e vrara në 12 vjetët e fundit në Kosovë. Të dyshuar ose të dënuar për vrasje janë familjarët e tyre, kryesisht bashkëshortët. E fundit që u vra është Hamide Magashi, shtatzën, autori i dyshuar, bashkëshorti i saj, i cili u vetë vra. Krimi ndodhi më 30 nëntor në oborrin e qendrës klinike universitare të Kosovës, ku Hamidja po priste të lindte fëmijën. Autoritetet konfirmuan se Hamidja tashmë e ndjerë e kishte denoncuar bashkëshortin në polici për dhunë ndaj saj. Autoritetet ngritën akt akuzë kundër tij për dhunë në familje, e dënuan edhe për mbajtje pa leje, ndërsa Hamidës i miratuan urdhrin për mbrojtje. Veprimet e shtetit nuk e parandaluan vrasjen e saj dhe autoritetet pranuan se vrasja e Hamidës është pasojë e papërgjegjësisë institucionale. Qindra qytetar protestuan mbrëmjen e 1 dhjetorit në Prishtinë për të kërkuar drejtësi për të dhe dhjetra gra tjera të vrara. Po, si mund të parandalohet kjo dhunë? Si të përballen gratë me dhunuesit? Çfarë duhet të bëjë shteti? E çfarë shoqëria? Në këtë epizod të podcastit Libertas, flasim me Mërgime Kajtazin, avokate nga Kosova me bazë në SBA. Mërgimja ka qenë edhe vetë viktime dhunës e ushtruar nga ish bashkëshorti i saj. Mërgime, fillimisht faleminderit për gatishmërinë për të ndarë me ne përvojën dhe kohën tuaj.
Faleminderit shumë për ftesën.
Brenda një jave në Kosovë ka ndodhur dy vrasje të grave me të dyshuar kryesor bashkëshortet e tyre. E fundit ishte në pritje të sillte në jetë fëmijën e saj. Si e keni parë këtë ngjarje, marë parasysh edhe atë se në çfarë ju vetë keni kaluar?
Po, për fat keq, fillimisht, sepse unë jam viktime e dhunës dhe jam mbijetuese e dhunës në qeft, kjo është shumë traumatike për mu, çdo rast që e dëgjoj të ri është, edhe një traumatik për mu, edhe e dyta, po vjen shumë keq me thonë, është me ta thyë zemrën, po kjo u këthy një farë realitetin në Kosovë, veç edhe një prej lojmeve cilat i marrim për dhunën që ushtruhet çdo ditë ndaj grave në Kosovë. Qofshin çikat voglat mitura, qofshin gra të moshuara mbi 60 vjet, apo qofshin edhe gra shtatzona që janë duke pritë në lindë.
Viktima e fundit, sikur edhe të tjera raste të mëhershme, kishte urdhër mbrojtje. Si avokate, si mund të jetë një urdhër mbrojtje efektiv?
Fillimisht, nëse dikush merr urdhër mbrojtje ndaj dikujt tjetër, duhet policia dhe prokuroria duhet me këqyrsh se sa ka qenë i rënd kërcënimi që ai person ka marrë dhe dhuna që ai person ka pranuar deri në çit bazë që me ardhë deri te urdhër mbrojtja. Urdhër mbrojtja është veç është vetëm një letër që ju know, i lyp dënuesit me qëndru larg teje dhe edhe jap ashtu dënime se cilat mundet me pas. Nuk besoj që nuk e di a është efektive apo jo. Mendoj që në Kosovë problemi është shumë më i thellë se sa ne urdhër mbrojtje, për shkak që çka çdo është në këtë instancë, në këtë rast, çka çdo është me bë prokuroria është me majt ata në burg, për shkak që kjo nuk ka qenë hera e parë, e kanë ditë që ai është ka pas armë pa leje edhe rëndësia e situatës si çdo është më marë parasysh edhe ai nuk është dosh më liru. Nëse kurrë tjetër nuk mundem me bë, për shkak që urdhër mbrojtja është vetë fundit, është vetë një letër për persona si kur ai, ata i çdo është në kulturën sinë e këtij rasti edhe me majt në para burgim.
Në rastin konkret që po flasim, i dyshuari që tashmë e ka vruar veten, ka pas dënim të shqiptuar nga gjykata për armbajtje pa leje, pasi që viktima veç ka marrë urdhër mbrojtje ndaj tij. A është kjo neglizhencë institucionale?
Po, normal. Ai unë sa e lexova nuk jam e sigurt, ai ka marrë dënim 300 euro për armbajtje pa leje, apo?
Është dënuar me gjop, po.
Po, është dënuar me gjop. Tash llogarit titi, një dënues i cili e kërcënon gruan e vet, i cili e rro, jam shumë e sigurt që në baza ditore, e cila ka marrë urdhër mbrojtje ndaj tij për këtë arsye, ai është dënuar me 300 euro. Domethënë, jo neglizhencë, po kjo është si ku shteti e ka vrar ata. Si ku shteti në fakt i ka ndihmuar atij me kry këtë vrasje. Nëse jeta e një gruaje në Kosovë edhe e fushnjës së saj ka vlerë veç 300 euro, atëherë nuk e di se ku po shkon shoqënia ime.
Si është praktika në SBA me urdhër mbrojtje?
Urdhër mbrojtje në SBA mundesh mi marr prej dy gjykatave të ndryshme. Për gjykatës familjare është kur vetëm dihesh i kërcënum edhe nuk ke nevojë me pas dhunë fizike për me shku me marë urdhër mbrojtje ose ndihesh i ngacmum prej dikujt, shkon edhe aplikon për të. Ndërsa në anën tjetër, në momentin kur ti e lajmëron në polici, kur ti e mbush një raport policor për dhunë në qeft, atëre urdhër mbrojtje nuk ke nevojë me apliku me të, se ai të vjen automatikisht. Edhe në bazë të përvojave personale, unë nuk e di nashta pse kom qenë këtu në Shtetet e Bashkuara, nashta pse kom qenë shumë e re dhe kom qenë naive, mirë po jam di shumë e sigurt pas që e kom marrë urdhën mbrojtjen, për shkak që tregon shumë qartë si edhe, do më thonë, tregon shumë qartë sa dërin sa metra guxon mi afru viktimës, edhe burgu vetëm nëse viktime e bën një thirrje në polici edhe mundet mu dëshmu që ti e ke thyë atë urdhër mbrojtje, atëherë dënimi është 5 vite me burgim. Edhe nuk e di sa është në Kosovë, nuk edhe pa marë parasysh se sa është, na e shohim shumë mirë që nuk realizohet, po nuk isha ndinjit e sigur po ti shakon në Kosovë dhe ti kisha pas përvojën cilën e kom pesh.
Nëse e njëjta situatë që ju ka ndodhur në Amerikë kishë me ndodhur në Kosovë, a mendoni që e kishit çu në drejtimin që ka shku në Shtetet e Bashkuara?
Personalisht po, mendoj që për shkak që kam qenë ku kam qenë dhe kam qenë emigrante, kam qenë pa dokumentume, këto sene ka ndodhur dhe mendoj që në Kosovë sinqerisht kishë zgjatë shumë ma pak, përshkak që në një anë unë e kam familjen e cilët më kam përkra për çdo ditë. Nuk e besoj që shteti më kishë ndihmu se sa më ka ndihmu këto, mirë po besoj që personalisht prapë se prapë, se nuk kemi zgjidhje tjetër, prapë se prapë, sa do që policia dhe prokuroria neve na dështon çdo ditë, është vetëm një rrugë për neve ku më mbështet, se nuk mundemi na mu vrojë, mu prej me dhunusin.
Për me u këthyte rasti i fundit e rasti i Hamide Magashit, marë parasysh mentalitetin patriarkal. Hamidja është një grua e guximshme duke raportu rastin dhe ndërprirë marrëdhënien me partnerin në periudhën e shtatzënis. Dhe duke parë se si ndodhi gjithë situata, si mund të ndikoj gjithë kjo në rast të tjera ku gratë janë viktima të dhunës nga partnerët apo bashkëshortet e tyre?
Pikë së pari, po, ajo ka qenë gru shumë e guximshme dhe gru shumë e manejshme, mas pari që e ka ditë që nuk donë me rritë fëmin e vetë në atë frymë, edhe nuk donë që fëmija vetë me konë njëherë viktimë e vënuesit, pastaj edhe vënues, për shkak që këto sene ndodhen në mënyrë zinxhirore. Por për atë se çka i ka bërë ky rast, drejtave të grave në Kosovë, dhe sidomos para ndalimit punës në Kosovë, kë veç na ka tregu neve si gra që na nuk jena të sigurta në shtetin ton, në vendin ton, që vendi jonë dhe shteti jonë na dështon çdo ditë që shoqënia jonë patriarkalit, e cila na urren vetëm pse jemi femra, na dështon çdo ditë, edhe për rastet e ardhshme, normal, nëse ti je një gru 20 vjeçare ose 25 vjeçare ose 30 vjeçare, sa do e re apo e vjetër të jesh, edhe e sheh që hej, kjo e ka raportu, ka ik prej tis, ka pas kontakt me to, edhe prapë se prapë ka përfundu e vdekne, atëri kjo të regon që qëtojnë anglisht, what's the point? Qka është esenca e kësoj pune? Ma mirë me najtë në një lidhje ku dikush ushtron dhun dajteje gjdo dit, ose gjdo javë, ose gjdo muj, se sa me përfundu e vdekne. Kështu që kjo, përveç që është rast i të nërshëm në nivel personale dhe është rast makabër, edhe kjo e ka qenë një mesazh shumë të qartë për krejt gratë në Kosovë, që na jemi qytetar dorës dytë, jeta jo nuk është në rëndësi për shtetin edhe për qeverin tonë, edhe nuk po flasë vetëm për këtë qeveri, për çdo qeveri, prej që kom lindë edhe jom rritë në Kosovë, na kur nuk jena kanë të rëndësishme, edhe që mbyllë e gojen, për ndryshe kim u re ose kim e vdekë.
Si mund parandalohet kjo dhunë, qëfar duhet bëj shteti edhe shoqëria në Kosovë?
Qka mundet me bo shteti, është me ndru kodin penal, edhe me parapo dënime shumë atashra, si sa që janë të parapome, për dënuesit në familje, për vrasësit, për dënuesit në qeft. Shteti duhet gjithsesi me marrë mosa të men një hershme. Nëse donë me na tregu neve si gratë të Kosovës që jeta jonë ka vlerë. E dyta, mundem, maspari e di që jemi shëshnime me që në bazë e ka patriarkatin, në bazë e ka mizoginin, e ka seksismin, edhe ajo është okej. Okay. Po, na mundëm me ndryshu. E para është që, mendoj që njerëzit, edhe e si shoqni, na kur nuk i përgjigjemi ma pozitivisht, kur gjë tjetër se sa dënimeve. Njerëzit duhet mu dënu për dhunën që shkaktojnë. Njerëzit duhet mu dënu për armbajtje paleje, jo me para, por me borë. Njerëzit, sidomos meshkujt, se po flas për njerëzit për shoqërinë tonë, sepse na e dim shumë që ka edhe gra që kanë mizogjini të brendësume, edhe jetojnë shumë tonë në shërbim të burrave. Unë vetë në familje ku kam qenë e martuar, më kanë thonë mbyllë gojën, dashë mos me të rrej, ose hajtë se kri gratë e lypin, ti po folë shumë edhe ti po hanë rrej, e të je. Na si shoqëni duhet një anisë prej klasës të parë, mi eduku vajzat edhe djemë, që pikë së pari, dhuna nuk është kur okej, okay, edhe dyta, si shoqëni me ndryshu sistemin se na, si kur gra, jemi këtu vetëm për mi u shërby meshkujve. Na në klasë të parë, klasë 2, në klasë 3, na gjithmonë, na si gra jemi të mësume me pranu dhunën si kur fakt, si kur pjesë e jetës, si kur diçka që është. Mirë po, djemët në anën tjetër e kanë këto me japë dhunë, me ushtru dhunë si kur fakt, ndaj qikave të vogla, ndaj grave, edhe këta janë, do më thonë, këta janë djemë të vegjel, të cilët nuk dënohen kur për dhunën që ushtrojnë ndaj shoqeve të klasës, për dhunën që ushtrojnë ndaj motrave të tyne, këta janë djemë të cilët në anatona i rritin, sikur princa, sikur mbretër të vegjël, edhe kur këta dalin prej kësaj familje, ku janë princa edhe mbretër, edhe takohen me një grua që refuzon me shërby, që refuzon me jetu që refuzon me pas qëllimin kryesor jetësor për me i shërby ati mashkulli, ose guxon me pas mendimet të veta, atëherë na gjithmonë mrim të dhuna, mrim të vrasjet, mrim të dhunimi, për shkat që në shoqnin ton, shoqnin kosovare, në shoqnin shqiptare më përgjithsi, nuk ka ndëshkim për gabimet që i bajmë. Na si gra paguim për gabimet e djemve edhe për gabimet tona. Ndërsa djemët nuk paguin kur për gabimet që i bojnë. Edhe ata rriten me atë mendimin që unë e kom mirë, mu duhet me mungu, ti po gabon edhe unë e po të rehe. Ti po gabon edhe unë e ty të vroj. Ti po gabon edhe unë e ty dhunoj. Dhe më thonë, na si shoqni i kena dështu edhe djemët tonë, jo vetë qika tona. Se djemët tonë nuk e din që shosh me konë personi vërtet në një jetë të vërtet. E nënën tjetër, na si vajza, si gra, jemi rritë, edhe i kemi kuptu do sene ma mirë, edhe po refuzojmë me konë viktim e këti realiteti, viktim e kësoj shoqënie, edhe për ato pëndodhin këto vrasje, pëndodhin këto dhunime, pëndodhin këto sene të të nashme. Nashta ka ndodhë dhe ma herët, edhe na veç kemi qenë, nuk i kemi pa, se s'ka pasë Facebook e Instagram e këto qysh po qarkullon nga nuk tash, mirë po gjithçka duhet me nisë, mas pari duhet me nisë të edukimin në familje, edhe ato, si, edhe unë i refuzoj ato prallat që janë, po se e kam prish familjen, po se po merrni me dukuri tjera, edukimi duhet me nisë familje, edhe edukimi duhet me nisë në klasën e parë. Nëse familja aty të dështon, që është ka njerë shumë normale, se njerëzit nuk janë të edukume dhe jemi në Kosovë dhe kemi shumë probleme tjera me cilat, you know, me cilat na merëm, po atëherë shkolla mundet me na një më të shqa.
Ju tash më keni një jetë kritë ndryshën nga ajo në qëfar keni kalu për para. Qëfar mesazh i dërgoni grave që aktualisht balafaqohen me dhunën familje?
E thëmë këta shpesh, për shkak që vitin e kalum, kur dola publik me storjen tem, aq ko marrë abuzime prej njerëzve, aq ko marrë kërcënime me jetë, sa që për një kohë e lash, nuk s'kom do ashtas me vanë intervista, s'kur gjë, mirë po, diçka që e kom përsëri gjithmonë edhe që e përsëritit tash, është që dhuna nuk është marrë e jotja, është marrë ati që ushtron dhunë, edhe dënuesit gjithmonë është fajtor. Është e vërtet që jeta jam ka ndryshu shumë prej momentit kur e kom lanë dënuesin tim, edhe jeta është shumë e mirë tash. Më ka dash vite terapi me mbrit e rikëtu edhe me kuptu vetën edhe mos me fajsu vetën, mirë po një mesaj që e kom përkrej qika të reja është t'lut në lejen shuplakën e parë, edhe lejen është në shtymjen e parë, nuk kam u bo kur ma mirë. Ajo e para është vetëm leja që ti ja jep me të abuzu për sa kohë ti të lejon. Edhe dhuna nuk është marrë për viktime, nuk është marrë mundo, nuk është marrë me mundo 10 herë, mu divorcu 10 herë, ma marrë është me kanë viktim me dek ndurë të një dhunusit. Kjo është, mendoj që diçka që familjet tona nuk ja uthojmë na shumë qikave tona, na atë shumë vendosim presion në vajzat tona, me rujt në derin e familjes, me rujt në derin e vetë, sa që kjo është qka për na shkatron neve. Për vajzat tona të lutna jetoj jetën vetëm për vetën tone, jo për familjen, jo për rrethin, jo për komunitetin, se komuniteti për na dështon neve çdo ditë. Komuniteti nuk po është aty kur neve për na rrahin edhe kur neve për na vrasin.
Mërgime, shumë faleminderit për kohën edhe që kishit vullnetin me nda me neve prap historinë. E trisht, po shumë të guximshme edhe mesazhin e fort për gratë dhe vajzat në Kosovë.
Faleminderit shumë, Dia.
Ishit me Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë, ku folëm rreth dhunës dhe vrasjes së grave në Kosovë me Mërgime Kajtazin, avokate me bazë në New York, e cila edhe vetë ishte viktime dhunës së ushtruar nga ish-bashkëshorti. Nga unë Dije Morina, mirë mbeçi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Sistemi i drejtësisë në Maqedoninë e Veriut po përballet edhe me një aferë pas atyre për zgjedhjen e drejtuesve të prokurisë së krimit të organizuar, shuarjes së prokurisë speciale e shumë proceseve gjyqësore kundër zyrtarëve që ende nuk kanë epilog. Provimit e jurisprudencës në këtë shtet mund t'i nënshtrohen vetëm të diplomuarit në studime katërvjeçare në drejtësi, por kjo e drejtë, në mënyrë të paligjshme, u është mundësuar edhe 449 diplomuarve që kanë përfunduar studimet në programin trevjeçar. Të gjithë dënojnë skandalin, por përgjegjësi nuk ka. E gjithë kjo ndodh në kohën kur në Bruksel pritet të nisë debati se sa ka bërë Maqedonia e Veriut për harmonizimin e legjislacionit të saj me atë të Bashkimit Evropian. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Afera e fundit me disa qindra persona të cilët kanë dhënë provimin e jurisprudencës pa kryer studimet e plota në Fakultetin e Drejtësisë, edhe njëherë ka vënë në shënjestër të kritikave sistemin e drejtësisë në Maqedoninë e Veriut. Njohësit të çështjeve juridike thonë se ky skandal edhe njëherë konfirmon kapjen e gjyqësorit nga partitë politike, por edhe kritikat e vazhdueshme nga institucionet ndërkombëtare për gjyqësor të korruptuar dhe jo efikas. Kjo aferë vjen në kohën kur dhjetra gjyqtare prokuror në ditët në vijim duhet të raportojnë në Bruxelles mbi harmonizimin e legjislacionit vendor me atë të Bashkimit Evropian, si pjesë e bisedimeve të Ndërsimit Evropian të Maqedonisë së Veriut. Ministria e Drejtësisë ka konfirmuar informacionet në media se 449 të diplomuar në studime trevjeçare në Fakultetin e Drejtësisë pranë Universitetit e Evropës Juglindore me vendim të drejtuesve të Ministrisë së Drejtësisë nga viti 2008 deri në vitin 2012 kanë mundur të japin edhe provimin e jurisprudencës, duke i mundësuar atyre të punojnë si avokatë gjyqtare prokuror. Sipas ligjeve në fuqi, provimit të jurisprudencës mund të nënshtrohen vetëm të diplomuarit në studimet 4-vjeçare apo ata që kanë 240 kredi. Në mesin atyre që kanë dhënë këtë provim është edhe gjali i kryetarit të Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi, që edhe ka shkaktuar reagime të shumta në opinion. Ministri i Drejtësisë Nikola Topančevski tha se një zyrtar, pa specifikuar emrin e tij, ka shfrytëzuar të drejtën e diskrecionit duke i dhënë mundësinë dhënjes së provimit të jurisprudencës. Këtë kanë lejuar dhe antarët e komisionit të këtij provimi shtetror. Nuk bëhet fjalë për një rast, por për më shumë. Në këtë rast është aplikuar e drejta e diskrecionit të një zyrtari të emëruar. Për këtë është ndryshuar ligji që të mos ketë mundësi në të ardhmen të përdoret kjo e drejtë. Unë jam tani 10 muaj ministër dhe asë që ka menduar që dikush t'i jepë para kohë provimin e jurisprudencës, ka deklaruar Topančevski. Pagesa për dhënien e këtij provimi varionte nga 3.000 deri më 5.000 euro dhe provimi jepej në formë elektronike pa një kontroll të mirëfillt mbi kandidatët. Është shumë e pakëndshme kur dëgjon se persona të caktuar janë bërë gjyqtar apo prokuror në mënyrë të paligjshme apo të privilegjuar, thotë ish kryetari i Gjykatës Supreme Lazar Nanev.
Në vistin e sum
jam vërtet i zgjënjur nga ajo që kemi dëgjuar ditave të fundit për mënyrën e dhënjes së provimit të jurisprudencës, por edhe për mënyrën e kyçjes në Akademinë e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve Publik. Kjo është të mërshme, thotë Nanev. Për këtë skandal ka pasur denoncime dhe në Komisionin Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit. Arif Musa, ish antar i Komisionit të Antikorrupsion, thotë se burimi i gjithë këtij skandali qëndron tek partitë politike, të cilat e bëjnë gjithçka që të kenë në kontroll çdo punonjës të pushtetit gjyqësor.
Në këshillin e prokurorëve, në këshillin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, për zgjedhjet e gjyqtarëve është bërë në formë politike.
Pushteti gjyqësor në Maqedoninë e Veriut është në nivelin më të ulët të mundshëm, thotë Goce Kocevski nga Shoqata e Juristëve të Rinj.
Verbata vo sudstvo to kaj nas edhe
besimi në gjyqësor tani më është degraduar deri në atshkallë saqë çfarëdo lëvizje që ndodh në këtë sferë hedh dyshime se përgatitet ndonjë afer korruptive apo lojra politike për qëllime të caktuara. Ne nuk fillojmë nga zeroja, por shumë poshtë se kaq, thotë Kocevski. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Vizitoni edhe profilet tona në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Ju lëm takim sërish në emision e radhës Bashkë Mirë Dëgjofshin.